Blas García, alcalde de Amesola.
Hola, buen día.
Bueno, por los datos que van trascendendo, parece que foi o do Benres un xogo que puido acabar en traxedia, non?
Pois eso indica, sí, eso, bueno, que nos informou a policía local de que esa mesma tarde se identificaron a dous menores de idade que rondaban a zona cando chegaron o incendio, a alarma do incendio, e que identificaron e que lle pasaron os datos á policía autonómica e, bueno, parece indicar que foron os responsables do incendio do lume.
Que tería arrancado entón en unha zona, coido que no entorno do lavadoiro no Pedregal, non?
Sí, así é unha zona que habitualmente visitan os adolescentes de Ames desde que foi a pandemia, pois é unha zona que na que están e se xuntan para, bueno, pois para charlar, falar e facer incluso botellón algunhas noites, unha zona que xa coñece perfectamente a policía local e que han feito ali algunha actuación e que, bueno, pois que estaban xogando e por unha imprudencia se escapou o volume, quixeron controlalo, quixeron apagalo, pero debido ao forte vento que había e a zona na que estaban, pois foi imposible, ocasionando, bueno, todos os daños e todas as molestias que xa se coñecen.
Claro, porque, bueno, afortunadamente, e pois nos contámolo dende o primeiro momento, a intervención dos medios foi moi rápida e isto evitou que houvese unha desgracia, porque realmente o lume quedou moi pretiño de vivenda, sobre todo na parroquia de Guitiande, en Brión. Freouse, pero podería non ter sido así.
Sí, afortunadamente se limparon a franxa de protección das vivendas en Guitiande, se había limpado fai escasas semanas, non? Co cal foi o que axudou realmente a que o lume non chegase aos domicilios, non chegase ás vivendas, o cal había sido todo bastante máis grave, non? Pero, bueno, un acto de responsabilidade como este e de imprudencia fai que se ocasionen un susto importante para os veciños e as veciñas, ademais dun enorme gasto de medios e de recursos, tanto humanos como materiais, que nestas datas, por desgracia, están sendo necesarios tamén que actuase en outros puntos, non? Ese mesmo día coincidía que había un grave incendio na zona do Barbanza e outros en outras zonas de Ourense e da provincia, o cal en Pontevedra, o cal desviar medios e usar os medios todos que se usaron aí, pois foi en detrimento de que se pudiesen usar noutros lados.
Claro, non sabedes aínda o que puido supoñer en gasto, non, de recursos aí. Supoño que aínda é cedo, non, para facer esa estimación, pero vimos medios terrestres e medios aéreos tamén desplazados.
Pois a verdade non o sabemos, pero calculamos que unha cifra moi importante, posto que houve dous hidroavións, dúas avionetas, tres helicópteros. Solo con eso, quitando os medios terrestres, pois todos máis ou menos, se botamos a conto que o que está hoxe en día o litro de gasolina ou de gasol, podemos botarlle a conta, non? Xa hacia por riba desplazar estes medios e que estén sobrevoando pois durante as horas que estuveron ali e facendo o seu traballo, non? Pero, bueno, eu creo que nestes casos quizás sea o menos importante, non? Porque, ao final, os medios aéreos e os medios de extinción están precisamente para actuar cando é preciso e evitar que as cousas vayan a máis, poñer en valor o traballo que fixeron todos os medios nese día, agradecer tamén a presencia do conselleiro de Medio Rural, que tamén estuvo con nós en Brión, e bueno, e que a cousa non fose a máis, e, bueno, coller exemplos, sobre todo os máis imprudentes, iba a decir os máis adolescentes, tampouco hai que focalizar nin generalizar, non foi neste caso dos adolescentes, dos menores de idade, pero, bueno, a irresponsabilidade e os xogos perigosos ás veces levan a consecuencias como este, co cal un pouquinho de sentidiño é moi importante.
Sei que non é ni moito menos competencia municipal, pero sabemos neste caso ser menores que responsabilidade, no caso de que se demostre que, bueno, pois que a cousa foi fruto dunha imprudencia destes dous menores, que tipo de, bueno, pois non sei se serán pois traballos para a comunidade ou algo así, porque decía vostede non é o máis relevante o gasto que se ocasionou, pero claro, estamos a falar seguro que de decenas de miles de euros.
Sí, estamos falando de moitos miles de euros, pois neste caso os responsables suelen ser a bueno, os pais, nais ou tutores, non? Non sei a que nivel de sanción, multa ou gasto teñen que afrontar, a verdade non sei, pero bueno, de todas formas eu creo que unha boa medida sería precisamente algo que ti apuntas, non? Que fixesen algún tipo de labor á comunidade, pois polo menos para aprender e coller conciencia do erro que cometeron.
Aproveitamos a conversa co alcalde de Ames. Coido que, bueno, estáse falando asociado desgraciadamente xa a esta situación que estamos a vivir de lumes tamén da necesidade de o aforro da auga, de un uso responsable da auga, porque non dá chovido o verán vai moito máis seco que en anos anteriores. Aí en Ames, que medidas están tomando? E ademais que coido que non é de agora, non, alcalde?
Nos empezamos no mes de xuño a tomar medidas, a sobre todo a concienciar a cidadanía do problema que se nos ven arriba, non? O problema grave que podemos ter a finais deste mes e a finais do verán, que ter facer restriccións de agua. Empezamos facendo unha serie de consellos, dando unha serie de consellos de como forrar agua e cousas que non deberíamos facer nos domicilios, non? Sobre todo nas vivendas, non? Xa recortamos o uso da auga tanto nos regos como nas limpezas de diarias, xa desde aquel momento, e seguimos, non? Fai uns días tivemos unha xuntanza coa concesionaria da auga, con Espíritu del Fin, vendo posibles medidas tamén para ir traballando, como é a, bueno, pois ir quitando presión, unha presión controlada polas noites para que, bueno, pois para ir intentando aforrar, ou tamén vendo aquelas zonas, según o estudo que tiñamos feito, onde podemos ter perdas de auga, pois para ir reparando, e xa vendo tamén posibles plans de actuación ante a seca que poda vir, non? A mí, personalmente, non me preocupa tanto as zonas urbanas ou as zonas que teñen servizo de auga, que sí me preocupan, lóxicamente, Villadoiro, Berta Miráns, ou aquelas parroquias ou núcleos que teñen o servizo municipal de auga, preocupanme máis aqueles núcleos do rural donde non chega agua municipal e se están servindo de mananciais, non? Porque en caso de seca vai a ser máis complicado poder abastecelos de agua. Teríamos que ser con cisternas e, bueno, ver a posibilidad que hai. Pero, bueno, eu fago un chamamento e se está facendo, o levamos xa moitas semanas, desde a Consellería tamén, desde a Xunta se está facendo uso responsable da auga, porque todo o que podamos aforrar ahora nos vai a facer que podamos aguantar máis a finais do verán, non? Sin ter que facer restriccións. Nos, polo momento, non as estamos facendo, pero, bueno, empezamos a valorar a posibilidade de ir cortando auga polas noites, de noite e madrugada.
Cando tomarían esta medida de ter que tomala, alcalde?
Estamos valorando agora mesmo, non temos aínda unha data estimada, sabemos que os datos que nos van chegando da Forro, por exemplo, que temos a comparativa do mes de xuño e agora nos vai a chegar nestes días a de xullo, pois temos un aforro dun 7% no mes de xuño comparado co ano pasado, e, bueno, polo menos a xente, os veciños e as veciñas están respondendo positivamente a este chamamento de aforro, non? Pero, bueno, estamos vendo que no resto de Galicia está pasando o mesmo. Eu este fin de semana, por exemplo, que estuve no río Tambre, estuve na playa fluvial de Tapia, que é do río no que facemos a captación, tanto da nosa propia como a que no centro de Santiago para Villadoiro, e é un dato que fai moitos anos que non acontecía, sobre todo nestas datas, que podes cruzar de Ames a Abaña, todo o medio do río Tambre, pola playa fluvial de Tapia, podes cruzar andando unha punta a outra. E iso indica o nivel que está que baixa o Tambre.
Uh-huh. E isto de decir que non pasaba dende aí tempo, ou nunca se...
Os veciños da zona non o recordan. Eu recordo o río tan baixo, creo que foi no ano 2016, que tamén houbera unha seca importante, non como esta, pero que fora estuveramos casi hasta o mes de decembro sin chover un xeito normalizado, e é certo que houbera unha seca naquel momento, pero máis tirando hacia outubro, meses de outubro, recordo Tambre baixo por outubro, pero non os tres niveles. Sí, eu estábamos na outubro na competición que houve na de piragüismo o sábado, e as persoas que estaban na playa fluvial e que se bañaban no medio do río non os cubría, lle daba auga pola rodilla, non? E cruzaban dun lado ao outro perfectamente, co cal indica o nivel que está o río. Fai unhas semanas, na nosa captación, A auga, o caudal do Tambre estaba solo 40 centímetros por riba da captación que temos ali. É unha situación moi, moi complicada, moi difícil, e que eu, bueno, volvo a facer ese chamamento que a xente, os veciños e as veciñas, se conciencien de que é necesario aforrar agua, porque senón as medidas que vamos a tomar van a ser moito máis drásticas dentro de unha semana, seguramente.
Xa a última, alcalde, mencionaba antes que están especialmente nestes momentos pensando no rural. Non sei se hai xa algunha aldea, algunha zona onde a cousa estea así, así.
Empeza a haber escasez, sí, empeza a haber, sobre todo na zona de Piñeiro e na zona de Lens. Empeza a haber problemas. Son zonas distintas porque en Lens se surten, por exemplo, máis dun manantial que teñen bueno, conexión a varias vivendas, a maioría das vivendas, e teñen un depósito, col cal para nós xa sería moito máis fácil poder levar algo ali con a cisterna e encher o depósito. En Piñeiro é máis complicado, pero bueno, si empeza a haber problemas de abastecemento en núcleos rurais.
Blas García, alcalde de Ames, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE.
Nada, a vos un saludo.